Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце.
Ці вызначаюць масавыя акцыі палітычнае лідарства? Сёння на свабодзе з вамі Юры Дракахруст і я Сергей Навумчык. Апошнія масавыя акцыі, найперш я маю на ўвазе акцыі у падтрымку незалежнасці супраць інтэграцыі Беларусі і Расіі, вызначылі і ці вывелі на першы план фігуру палітыка, грамадскага дзеяча, які ў грамадскім жыцці Беларусі ўжо не першы год, а нават не першае дзесяцігоддзе, больш за два дзесяцігоддзя, але тады ён быў зусім малады, а зараз ўжо, ну, я б сказаў бы, нават узрост, які набліжаецца да вызначэння паважны узрост. Я маю на ўвазе Павла Свярынца. Менавіта Павел Свярынец быў у цэнтры ўвагі, ў сялякім разе сродкаў масы інфармацыі незалежных, вось падчас гэтых пратэстаў, якія ладзіліся на плошчу Менску, і ён жа фактычна і вёў, у всякім разе, большую частку гэтых акцый. Ну, але вось, Юра, найперш, ці сапраўды вось лідарства той, хто больш людзей вывеў на плошчу, больш вывеў людзей на вуліцы, вызначаецца вось гэтымі лічбамі, альбо ёсць некія іншыя крытэрыі? Нават у сітуацыі такога, ну, адноснага, скажем так, палітычнага зацішша, як вось зараз было.
Ну, да пэўнай ступені безумоўна вызначаецца. І таксама безумоўна, што ў дэмакратычнай краіне, дзе ёсць інстытут выбараў, чаго ў Беларусі, на жаль, няма, там, як бы мовіць, хто грамчэй гаворыць на мітынгах, не абавязкова і ёсць як бы лідар у сэнсе электаральным. Але паколькі я яшчэ раз паўтару, ў Беларусі выбараў няма, то, ну, іншых крытэрыяў як бы і не надта. Той, хто вядзе, той, хто выходзіць на мітынг, хто з'яўляецца на экранах тэлевізараў, а в этом сэнсе, скажам, рэзананс ад гэтых мітынгаў быў вялікі, медыйны і ў Беларусі, і ў свеце, то адпаведна, ну, вот так, і в этом сэнсе гэта не значыць, што, скажам, той же Павел Свярынец ўжо цяпер на гады вот будзе як бы шмат для каго асацыявацца як лідар, але, ну, вот на цяперашні час, вот на цяперашні момант мы з табой вот днямі абмяркоўвалі вот эту як бы каскад акцыі, якія былі ў 15-17 годзе, калі як бы такім жа лідарам быў Мікола Статкевіч, ну вот тады быў Статкевіч. Мог бы быць і Свярынец, але той же Свярынец тады не быў. А вот зараз ён у гэтай ролі ёсць. Вот можна сказаць, дарэчы, цікава, што як бы гучныя пратэсты не дармаедаў, адна з самых значных падзеяў апошніх гадоў у Беларусі, ну, у ёй лідарам быў ці той же Статкевіч, хаця ён як бы быў на пачатку, як мы памятаем, лютым 17-го году, і як бы ён быў ініцыятарам шэсця на 25 сакавіка. У сярэдзіне сказаць, што ён быў як бы там галоўным не зусім, але тым не менш. Ну вот шмат для каго, я думаю, калі там можна было казаць пра нейкага, пра нейкую асобу, то это хутчэй пра Статкевіча. І таксама цікава, што тады, пры тым, што вот было шмат размоваў пра тое, што некія новыя слаі грамадства, і сапраўды это было так, асабліва ў правінцыі выходзілі на вуліцы, але нейкага новага лідара, вот як бы новую постаць, новы твар, тыя пратэсты не спарадзілі.
Юра, а вось у мене такое пытанне, а чаму вось мы разглядаем масавыя акцыі як такія, вось як такі, ну, універсальны крытэр? Можа быць, за гэты 20 гадоў, пасля 90-х гадоў, калі, скажам, ну, сапраўды, у 96-м годзе выходзілі там па 30, па 40 тысяч чалавек, можа быць, за гэты час крытэрыі і вось гэтых лічбаў, ці, скажам, пляцоўкі, дзе ідуць гэтыя лічбы, змяніліся, ну, напрыклад, сацыяльныя сеткі, альбо YouTube канал, так? Вось глядзі, скажам, у пятнічнай гэтай акцыі 20 снежня удзельнічалі самыя такія аптымістычныя лічбы, гэта 2000 чалавек. Больш за 2000 не называе ніхто, а толькі на YouTube-канале па Радыё Свабода іх паглядзела вось на сённяшнюю раніцу, там штосьці пад 130 тысяч чалавек. Это, ведаеш, это амаль у 70-60 разоў больш. Дык, можа быць, блогеры нейкія, вядучыя YouTube-каналаў, вось яны якраз, іх трэба называць лідарамі, а не той, хто вывеў, скажам, Севярынец вывеў 2000, а заўтра Мікола Статкевіч выведзе 5, і ён, значыць, перахоплівае лідарства зноў, але гэта зусім не шмат у параўнанні, скажам, з фільмам «Некст», які набраў 2 мільёны.
Сергей, называць то можна каго заўгодна. І сапраўды аўдыторыя, скажам, YouTube-каналаў, аўдыторыя блогераў, яна значна больш за вот эту невялікую купку людзей, адносна невялікую купку людзей, якія выходзяць на вуліцу. Але я ўжо казаў пра тое, што такого вот гамбургскага, што называецца, рахунку, да, які ёсць у ва ўсім свеце выбары, у Беларусі няма. І таму, нехта сапраўды, нехта, тут такая гульня слова атрымліваецца, можа лічыць, што той жа нехта, вот ён насамрэч лідар. Вот. Але той жа тэст спадара Сцяпана 8 лістапада паказаў, што вот эта цікавасць, вялікая аўдыторыя ў сацыяльных сетках, яна не канвертуецца ў прямое палітычнае дзеянне.
Все ж таки прямым політичним дзеянням до гэтага часу улічваем масові акції на площі.
Ми лічим масові акції. Вот. Але, ведаєш, ускосно, я би, може би, так сказав, що, я глядзеў там, скажем, виступи людей, ті ж коментарі, а вельмі шмат було коментароў. Ніхто не казав, ці вельмі немногія казалі, що да, ми вийшли, і а насамрэч наш лідар, это, умоўна кажучы, Сцяпан нехта, ці там, я не ведаю, Матолька, ці Пальчыс. В этом сэнсе палітычнае лідарства – это прадстаўніцтва інтарэсаў людзей. То есть это калі людзі кажуць, што вот этот чалавек, ён прадстаўляе нас. І в этом сэнсе, што тычыцца вот этых блогераў, да іх такого стаўлення нема, што яны прадстаўляюць нас. Яны цікава пішуць, яны цікава гавораць, але вот этот механізм, ён в дадзеным выпадку так гледзячы не працуе.
То бок лайкі ці падпіска яшчэ не азначае, колькасць падпісчыкаў яшчэ не азначае, што яны, скажам, прадстаўляюць інтарэсы гэтых людзей.
Да, і в этом сэнсе тут, ведаеш, таксама варта ўлічваць, што нічога не адбываецца выпадкова, асабліва не выпадковая рэч, это гэтае самае лідарства. Тут у Фейсбуку калегі Дмітра Панкаўца, намесніка рэдактара газеты «Наша Ніва», знікла цікавая дыскусія наконт ягонай тэзы. Ён сказаў, што не варта было б, як гэта рабіў Севярынец, кожную акцію пачынаць з малітвы. Не варта з малітвы, таму што Беларусь это не Украіна, Беларусь не Амерыка, і, маўляў, суваць паўсюль малітвы не варта, на думку Панкаўца. Але, на мой погляд, яму, у прынцыпе, даволі слушную заўвагу зрабілі. Хтосьці, магчыма, з гэтым не пагодзіцца, што дарога свабодна, ніхто нікому не перашкаджае зрабіць тое самае, взяць мегафон. Варта сказаць, мы з табой памятаем, колькі было папрокаў свой час пазняку. А навошта было там так пра Расею гаварыць, а навошта было пісаць там пра расейскі імперыялізм, навошта было быць такім рэзкім. Таму што пазняк такі чалавек. Калі ласка, узначальце вы, паспрабуйце вы быць лідарам. Павел Севярынец, ён такі чалавек, мы памятаем, колькі разоў здавалася, што ну, варта яму было паводзіць сябе інакш. Ён в этом сэнсе чалавек перакананы, ён чалавек сваіх прынцыпаў, і ён дзеля прынцыпаў гатовы ахвяраваць часткай, магчыма, грамадскай падтрымкі. Ну, тым больш, што ведаеш, ну, размова ідзе пра ўсё ж такі па шчырасці, і ты пра гэта сказаў, ну, пра 2000. І в этом сэнсе можа быць, калі б, умоўна кажучы, там, я не ведаю, прыйшло 50 тысяч, да, і вот он бы сам адчуў, што да таго, каб яшчэ 50, ну, яшчэ на 50 больш было, ну, магчыма, так сказаць, там, хаця б праз раз малітва, хаця думаю, што ў адносінах да Северынца, он і в этой сітуацыі бы так не паводзіў. Але калі размова ідзе пра 2000, то, ну, што ж, аптую, ну, вот, патрабуе душа ў чалавека вот так сябе праяўляць.
Але вось, Юра, калі 50 ці 150, то вось тут, магчыма, малітва б успрымалася інакш.
Да я бы сказаў, што малітва ўспрымаецца ў Беларусі.
Я маю на ўвазе, да. Ну, не было б той крытыкі, якая ішла ад Дмітра
Панкаўца. Магчыма, магчыма. Але справа ў тым, што я не думаю, што малітва ў Беларусі так ужо кепска ўспрымаецца. Так, далёка не ўсе такія ўжо апантаныя вернікі, але, ну, это пэўны такі, як бы, конвенційний ритуал, урешті-решт Білорусь ні мусульманська, ні паганська країна. Вот. І молитва якби християнському Богу, я не думаю, що вона когось уже так надто роздражняє в Білорусі.
Ну, і не будемо забуватися, що Павел Северинец, він один з лідерів незареєстрованої білоруської християнської демократії, тому він фактично виказує то, што адкрыта пазіцыянуе і, так сказаць, ідэйна, і ўжо не першы, абсалютна не першы год. Таму тут, канешне, сапраўды прэтэнзіі, ну, відаць, не па адрасу, як гаворыцца. Але вось яшчэ адзін аспект, я хацеў бы, пакуль у нас ёсць час, за 2 хвіліны абмеркаваць. Якая перспектыва можа быць вось гэтай масавай пратэкстнай актыўнасці ў бліжэйшы час у Беларусі? Твой прагноз?
Ну, мой прагноз ўсё ж такі такі, што калі не будзе нейкай выразнай нагоды, калі, скажам, бліжэйшы час не будзе падпісана гэтая праграма, калі змест этой праграмы не будзе ўж зусім такі, як бы, пагрозлівы для незалежнасці, ну, вот у мяне чамусь адчуванне, што гэта хваля, ну, прынамсі, не пойдзе вышэй. Па-першае, я не выключаю, што наступным разам ўсё ж такі, магчыма, улады будуць это падаўляць. Вот. Хотя я сказал бы так, что коли будет подписанная некая программа, причем неважно с каким зместом, все равно, вот коли з'явится программа, я не выключаю, что тады может пойти и вверх, и как бы на наступную акцию может прийти и больше людей. Але мне здаётся, что коли этого не будет, то, ну, вот все ж таки мы бачили динамику на 4 акциях. Яна не росла. То есть прикладно вот каля 2000, крыху больш за тысячу, але менш за 2. Все ж таки вот калі казаць про, скажем, акции 96-го году, то там было нарастанне. І вогулі як бы досвід, ну, каких-то революційних подій у розных країнах, там, я не ведаю, от України до Лібії, все ж таки як бы поспех іде в тим випадку, калі іде нарастанне. Калі вот эта лічба як бы фіксаваная, ну, в этом сэнсе ізноў жа аналогія той же 15-17 год. Калі на акцыі Статкевіча іх было, ну, я не ведаю, десяток, можа быць, вот за 2 гады, ну, вот і прыходзіла па некалькі сотняў. Магчыма, это вот зараз будзе некі новы ўзровень, то есть ўжо не сотня, а, скажам, некалькі сотень, там, 2000, але калі вот як бы сітуацыя як бы зафіксуецца на гэтым узроўні, то я не выключаю, што это будзе, ну, некая такая рутынізацыя вот этого пратэсту, ён як бы не напоўніцца новым сэнсам, а я мяркую, што ўсё ж такі новым сэнсам он напоўніцца толькі ў выпадку падпісання нейкай праграмы, дамовы, нейкага новага дакументу.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце.
Радыё Свабода. Пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Мы працягваем падарожжа ў 1946 год у вёску Новы Двор, што на Пастаўшчыне. Браніслава Скіпара, 65-гадовага селяніна, галаву сям'і, бацьку шасцёх дзяцей, судзілі па двух артыкулах, па 94-м частцы другой і 72-м. Пачытаем крымінальны кодэкс БССР 1928 году. Вось 94-й артыкул. Отказ отдельных граждан от выполнения повинностей и работ, имеющих общегосударственное значение. Частка другая этого артикула кажа про, цитую, «убой лошадей без разрешения ветеринарного надзора кулаками и частными скупщиками или подстрекательства ими к незаконному убою лошадей других лиц, а также умышленное изувечение лошадей и иные злостные действия, которые повлекли за собой падеж лошади или привели лошадь в непригодное состояние». Конец цитаты. Але ж чалавека абвінавачваюць у вельмі канкрэтных лічбах недапаставак. Давайте прыгледзімся да гэтых лічбаў. Ад яго патрабуюць 1188 кілаграм зерня. Калі гэта падзяліць на 11 гектараў, атрымліваем роўна 108 кілаграм. Крыху больш за цэнтнер. Адзін цэнтнер з гектара. Для любога чалавека, які хоць раз слухаў навіны на першым канале беларускага радыё, гэтая лічба не падасца высокай. Ідзем далей. 472 кілаграмы сена. Уражвае дакладнасць савецкіх вучоных, як яны яшчэ грамы не дапісалі. Але ж паўтоны сена не самы страшны аброк. Ну, а ўжо мяса здаць усяго 24 кілаграмы. Ну, хто яшчэ так прыгалупіць беларускага селяніна, як няродная савецкая ўлада? Пагадзіцеся, гэтыя лічбы для моцнага гаспадара проста пыл. Праўда? Не, няпраўда. Кожны пункт па асобку з гэтага пратаколу можа заваліць усю гаспадарку, не кажучы ўжо пра ўсе разам. Маім экспертам выступіў эканаміст Міхал Залескі, дарэчы, сам ураджэнец зніклай вобласці. Такім чынам, што такое адзін цэнтнер з гектара?
Ну, у нас у Заславі, скажем, за часы, калі яно заснаванае было, на лядах, вот як тут людзі ляда робяць, у іх было 20 цэнтнераў. Збожжа давала там 20 цэнтнераў жыта і ячмень. Ну, калі мы бярэм гэна бедны быў чалавек, у яго магло быць 12, калі ён угнаенне не ўносіў. Чаго разлічвалі бальшавікі? Ну, што тут у два разы лепш, чым у Расіі, значыцца. Так, сам 6. Па-другое, 2 цэнтнера яму трэба пакінуць на пасеў. Таму што ўсё ж такі на Украіне яны апякліся, ну, яны тады зразумелі, што калі на пасеў не пакідаць, дык яны чамусьці дохнуць. А з 10 цэнтнераў астатніх у яго адзін забраць. Яны пры гэным не ўлічвалі, што ў чалавека ёсць яшчэ дзеці, свінні, каровы, значыць, і што трэба нешта прадаць, таму што ну трэба ж нешта купіць, праўда? Трэба разумець, што яны людзі, скажам, сяляне, вот у нас крыху не разумеюць вот гэна. Гэна людзі, каторыя як бы балансавалі. Яны балансавалі на мяжы ўвесь час. У іх не было асабліва нічога. Гэна быў баланс існавання. І калі гэны баланс парушаецца, то магчымы абвал. Як спявалі, як было ўжо калі жавароначкі гэныя. Жавароначкі, прыляціце. Бо ўжо зімушка надаела, усе хлебушкі пераела. Табе ж павінна хапіць на хлебу не на заўтра ты сабе зрабіў, табе павінна хапіць да новага ўраджаю. Ты павінен да жніўня дажыць, а не да заўтра. Камуністы неяк гэна не ўлічвалі. І вось гэны дысбаланс, ён быў звязаны з усім, таму што гэная гаспадарка, которая вагаецца, дробная гаспадарка, такая малатаварная, скажам, альбо натуральная, яна вагаецца на мяжы існавання. І вот у чалавека, як бы ён стаіць на стуле з пятлёй на шыі, а ў яго гэны стул забіраюць, кажуць, ты так павісі, мы табе потым зноў падставім. Ну, гэна нікому не падабалася, канешне, і людзі больш рашучыя, яны супраціўляліся, як маглі гэнаму. Яны хавалі збожжа, яны камбінировали по-всякому, и они учекали из вёски, как мой батька учёк. Кинул землю, да учёк. Не пайшоў калгас.
Насамрэч забіралі ў нашага героя не адзін цэнтнер, а ўсе чатыры, бо не ўсе ж тыя гектары былі засеяныя збожжам. У яго ж яшчэ каровы ёсць, якіх трэба карміць. Забіраем паўтонны сена.
Забіраюць шэстую частку сена ад каровы. Карова што, трактор? Ты паставіш, яна будзе стаяць? А ў яго не адна карова была. Значыць, калі ў яго была такая гаспадарка, то ён павінен меў двух коней, на 5 гектараў конь патрэбны. То ён павінен мець двух коней і 5-6 кароў. Таму што яму патрэбна раз у 3 гады па 2 пуды гноя на квадратную сажэнь кінуць было ў зямлю. Мы ж гаворым, што гэта ўстойлівасць на мяжы. А яны з-пад яго табурэтку выбіваюць. Значыць, калі ў чалавека забіраюць сена, значыць, адной з яго каровы сена не хопіць. Як яна можа цяліцца павінна, то мы бачым, што яму парушаюць, як гэта завецца на сучаснай мове, абарот і кругаабарот статку. Ну, калі не будзе гэнай каровы, то не будзе цяляці. Калі не будзе цяляці, ну і гэнак далей. Што ў яго атрымліваецца? Яно ж усё павінна ісці сваёй чаргой. Ён не планаваў пад гэна. У яго няма магчымасці купіць гэна сена, каторае ён аддасць.
Ну і нарэшце самы лёгкі пункт. 24 кілаграмы мяса. І тут таксама не выкрутка.
Мяса яму 24 кілаграмы. Што такое 24 кілаграмы? Што яна за жывёла? 24 кілаграмы. Да, няма такой жывёлы 24 кілаграмы мяса. Значыць, яму трэба некага зарэзаць. Ну, хорошо, ён зарэжа свінню. Так? Ён калі павінен? Ён же ў пару таксама павінен свінню калоць, да? І ў яго ўжо ведама, што з той свінні будзе. Будуць і каўбасы, будзе шынка, будзе тое, будзе сёе. Ну, так яму трэба, значыць, зарэзаць гэну свінню. А куды мяса? А куды парэшткі, куды вантробы, куды ўсё, куды што? Цяму людзі, яны ж не ва ўсякі дзень свінні гэны рэзалі. Ну, калі толькі невялікае свята, што яе з'ядуць за адзін раз. Нейкай там талаку робяць на ўсю вёску, то, канешне, людзей пакарміць, правільна? Там хата згарэла, новую ставіць трэба за адзін дзень. Ну, яна ж не той выпадак. Значыць, і з мясам тое самае. Значыць, ён павінен выкручвацца. Ён павінен нешта здаваць. Як патрабавалі там, прыкладам, воўну здаваць, а авечак няма, наш ты мусіш купіць гэную воўну і здаць, бо будзь вінаваты. Альбо яйкі на воўну мяняць там у сельпе там і так далей. Ну, всякія камбінацыі дурацкія адносяцца. І гэна ўсё цягнулася і цягнецца да гэнага часу. Яно іншыя формы набывае. Яна набывае іншыя формы. Яна кіраванне вёскай, яно засталося. У нас ёсць вялікі аграр, і ён жа гісторык і эканаміст, і ён кіруе ўсім, што варушыцца. І не кіруе тым, што ўжо не варушыцца. Ось ён нас і ганяе. Так сама яно і адбывалася ў тыя часы. І от гэнае нас кіраванне ішло. Гэна ўсё было двуедзінае як бы рашэнне. С аднога боку загнаць людзей у калгас, ну, таму што чалавек вырашае, ну чым мяне будуць вот так вот даводзіць да інфаркта і інсульту, то лепей гарыце вы гарам, забірайце ўсё, ідзіце к чортавай мацеры. А я дзяцей выпраўлю там у Рыгу куды-небудзь, там у Даўгаўпіл всякі. Адцяпіцеся вы ад мяне. Ну тады ехалі нашыцца з Маладычанскай вобласці, вот ад нас, ехалі на поўнач.
Вы сказалі з Маладычанскай? Людзі казалі Маладычанскай, не Маладзечанскай.
Так, Маладычанскай. То гэна пёрлі туды на Клайпеду, на Калінінград, на Даўгаўпілс, на Рыгу, на Ленінград. От туды ехалі людзі.
Пасля ўсяго пачутага пастаўце сябе на месца гэтага селяніна і паспрабуйце не стрымліваць сябе ў выразах на адрас новай улады, савецкага ўрада і асабіста таварыша Сталіна. Артыкул нумар 72 ўжо чакае. пропаганда или агитация, содержащая призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти, или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений, а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания влекут лишение свободы на срок не ниже 6 месяцев». Конец цитаты. Для Бронислава Скипора судья Федоров с народными заседателями Бароука и Ратниковой лагерных годов не шкодовали, а могли ждать сгодно артикулу полгода. До речи, ни имены по батьку судьев у протоколах николи не фигуруют.
Скипор Бронислава Семеновича подвергнуть лишению свободы на 6 лет с отбытием в исправительно-трудовом лагере с поражением в избирательных правах на срок 3 года без конфискации имущества. Меру пресечения содержание под стражей оставить без изменения с зачетом предварительного заключения, отбытого с 29 августа 1946 года. С имущества осужденного в пользу коллегии адвокатов за защиту по назначению адвокатом Михневич взыскать 200 рублей. Председательствующий Федоров, народные заседатели Боровка и Ратникова.
Здаецца, термін 6 гадоў, як для сталінскіх часоў, не самы страшны, але Браніслава Скіпара больш радня ўжо не ўбачыла. Слова спадарыні Тарэсе.
Было вядома, куды яго саслалі.
А хто вядома, нічога ні слова.
Ні пісем не дасылаў?
Ні, ні слова, ні пра яго нічога ніхто не ўзнаў. Уся кроўка казала, што надо было трошка і маўчаць нешта, ён там сапраціўляўся проціў гэта. Канечна, дык яго, можа, дзе і ўбілі, бо нічога, нікакого следу ад яго, ні пісьма, нічога. Как забралі, так і забралі.
А яны спрабавалі шукаць, пісаць куды-небудзь, ці это дурная справа бескарысная?
Ну, шукалі ліш нічога ім. Выбыў і ўсё.
Выбыў і ўсё?
Выбыў і ўсё. Сыны ж ужо ж большыя ж гэтыя. Шукалі яго ліш. І не так яго і не нашлі. Блін, дзівчы. Ну, наверна, мы так усе думалі, што яго расстралялі там.
Уявіце, каб у наш час на запыт сваякоў улады спрабавалі б адмаўчацца, каб ні пасведчання аб смерці, ні звестак пра пахаванне, нічога. Уявіць такое цяжка. А вось у мірным 46-м уяўляю, бо пры той хуткасці змены рэжымаў адзіная радасць, каб хто-небудзь з блізкіх выжыў. Самі пасудзіце, 39-й прыходзяць вызвалітэлі ад панскага ярма, толькі паспрабуй выявіць незадаволенасць. У цягніку на ўсход заўжды знойдзецца лішняе месца. 1941 прыходзяць вызвалітэлі ад бальшавіцкага ярма. Незадаволеных ледзь не кожны дзень мяняюць на шыбеніцах, што на рынкавых пляцах. 1944 прыходзяць вызвалітэлі ад фашысцкага ярма. Можа, нехта незадаволены новым ладам? Можа, які куркуль не хоча дзяліцца сваім добром з пераможнай арміяй? Ці пры Гітлеру параз'ядаліся? Таму я разумею сям'ю скіпараў, якія не вельмі дамагаліся ад новай улады праўды. Жывыя саслалі не ўсіх, забралі не ўсё, незадаволеныя ёсць? Няма? Ну тады слава таварышу Сталіну! Але ж далёка не ўсе былі згодныя з такім парадкам. Пра гэта ў наступных перадачах па маладачанскай вобласці. З вамі быў Змітер Бартосік.
на свободе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце.
Ці вызначаюць масавыя акцыі палітычнае лідарства? Сёння на свабодзе з вамі Юры Дракахруст і я Сергей Навумчык. Апошнія масавыя акцыі, найперш я маю на ўвазе акцыі у падтрымку незалежнасці супраць інтэграцыі Беларусі і Расіі, вызначылі і ці вывелі на першы план фігуру палітыка, грамадскага дзеяча, які ў грамадскім жыцці Беларусі ўжо не першы год, а нават не першае дзесяцігоддзе, больш за 20 гадоў, але тады ён быў зусім малады, а зараз ўжо, ну, я б сказаў бы, нават узрост, які набліжаецца да вызначэння паважны узрост. Я маю на ўвазе Паўла Свярынца. Менавіта Павел Свярынец быў у цэнтры ўвагі, у сялякім разе сродкаў масы інфармацыі незалежных, вось падчас гэтых пратэстаў, якія ладзіліся на плошчу Менску, і ён жа фактычна і вёў у сялякім разе большую частку гэтых акцый. Ну, але вось, Юра, найперш, ці сапраўды вось лідарства той, хто больш людзей вывеў на плошчу, больш вывеў людзей на вуліцы, вызначаецца вось гэтымі лічбамі, альбо ёсць нейкія іншыя крытэрыі, нават у сітуацыі такога, ну, адноснага, скажем так, палітычнага зацішча, як вось зараз было?
Ну, да пэўнай ступені безумоўна вызначаецца. І таксама безумоўна, што ў дэмакратычнай краіне, дзе ёсць інстытут выбараў, чаго ў Беларусі, на жаль, няма, там, як бы мовіць, хто грамчэй гаворыць на мітынгах, не абавязкова і ёсць як бы лідар у сэнсе электаральным. Але паколькі я яшчэ раз паўтару, ў Беларусі выбараў няма, то ну, іншых крытэрыяў як бы і не надта. Той, хто вядзе, той, хто выходзіць на мітынг, хто з'яўляецца на экранах тэлевізараў, а в этом сэнсе, скажам, рэзананс ад гэтых мітынгаў быў вялікі, медыйны і ў Беларусі, і ў свеце, то, адпаведна, ну, вот так. І в этом сэнсе гэта не значыць, што, скажам, той же Павел Свярынец ўжо цяпер на гады вот будзе як бы шмат для каго асацыявацца як лідар. Але, ну, вот на цяперашні час, вот на цяперашні момант мы з табой вот днямі абмяркоўвалі вот эту як бы каскад акцыі, якія былі ў 15-17 годзе, калі як бы такім жа лідарам быў Мікола Статкевіч, ну вот тады быў Статкевіч. Мог бы быць і Свярынец, але той же Свярынец тады не быў. А вот зараз ён у гэтай ролі ёсць. Вот можна сказаць, дарэчы, цікава, што як бы гучныя пратэсты не Дармаедаў, адна з самых значных падзеяў апошніх гадоў у Беларусі, ну, у ёй лідарам быў ці той же Статкевіч, хаця ён як бы быў на пачатку, як мы памятаем, лютым 17-го году, і як бы ён быў ініцыятарам шэсця на 25 сакавіка. У сярэдзіне сказаць, што ён быў як бы там галоўным, не зусім, але тым не менш. Ну вот, шмат для каго, я думаю, калі там можна было казаць пра нейкага, пра нейкую асобу, то это хутчэй пра Статкевіча. І таксама цікава, што тады, пры тым, што вот было шмат размоваў пра тое, што некія новыя слаі грамадства, і сапраўды это было так, асабліва ў правінцыі выходзілі на вуліцы, але нейкага новага лідара, вот як бы новую постаць, новы твар тыя пратэсты не спарадзілі.
Юра, а вось мне такое пытанне, а чаму вось мы разглядаем масавыя акцыі як такія, вось як такі, ну, універсальны крытэр? Можа быць, за гэты 20 гадоў, пасля 90-х гадоў, калі, скажам, ну, сапраўды, у 96-м годзе выходзілі там па 30, па 40 тысяч чалавек, можа быць, за гэты час крытэрыі і вось гэтых лічбаў, ці, скажам, пляцоўкі, дзе ідуць гэтыя лічбы, змяніліся, ну, напрыклад, сацыяльныя сеткі, альбо YouTube канал, так? Вось глядзі. Скажам, у пятничнай гэтай акцыі 20 снежня ўдзельнічалі самыя такія аптымістычныя лічбы, гэта 2000 чалавек. Больш за 2000 не называе ніхто, а толькі на YouTube-канале па Радыё Свабода іх паглядзела вось на сённяшнюю раніцу, там штосьці пад 130 тысяч чалавек. Это, ведаешь, это амаль у 70-60 разов больш. Дык, можа быць, блогеры нейкі, вядучыя YouTube-каналаў, вось яны якраз, іх трэба называць лідарамі, а не той, хто вывеў, скажам, Свярынец вывеў 2000, а заўтра Мікола Статкевіч выведзе 5, і ён, значыць, перахоплівае лідарства зноў, але гэта зусім не шмат у параўнанні, скажам, з фільмам «Некста», які набраў 2 мільёны.
Сергей, называць то можна каго заўгодна. І сапраўды аўдыторыя, скажам, YouTube-каналаў, аўдыторыя блогераў, яна значна больш за вот эту невялікую купку людзей, адносна невялікую купку людзей, якія выходзяць на вуліцу. Але я ўжо казаў пра тое, што як бы, такого вот гамбургскага, што называецца, рахунку, да, які ёсць ва ўсім свеце выбары, у Беларусі няма. І таму, нехта сапраўды, нехта, тут такая гульня слова атрымліваецца, можа лічыць, што той жа нехта, вот ён насамрэч лідар. Вот. Але той жа тэст спадара Сцяпана 8 лістапада паказаў, што вот эта цікавасць, вялікая аўдыторыя ў сацыяльных сетках, яна не канвертуецца ў прямое палітычнае дзеянне.
Все ж таки прямым політичним дзеянням до гэтага часу улічваем масові акції на площі.
Ми лічим масові акції. Але, ведаєш, ускосно, я би, може би, так сказав, що, я глядзев там, скажем, виступи людей, ті ж коментари, а вельмі шмат було коментароў. Ніхто не казав, ці вельмі немногіе казалі, що да, ми вийшли, і а насамрэч наш лідар, это, умоўна кажучы, Сцяпан Нехта, ці там, я не ведаю, Матолька, ці Пальчыс. В этом сэнсе палітычнае лідарства – это прадстаўніцтва інтарэсаў людзей. То есть это калі людзі кажуць, што этот чалавек, ён прадстаўляе нас. І в этом сэнсе, як бы, што тычыцца этих блогераў, да іх такого стаўлення нема, што яны прадстаўляюць нас. Яны як бы цікава пішуць, яны цікава гавораць, але вот этот механізм, ён в дадзеным выпадку як бы так гледзячы не працуе.
То бок лайкі ці падпіска яшчэ не азначае, колькасць падпісчыкаў яшчэ не азначае, што яны, скажам, прадстаўляюць інтарэсы гэтых людзей.
Да, і в этом сэнсе тут, ведаеш, таксама варта ўлічваць, што нічога не адбываецца выпадкова, асабліва не выпадковая рэч, это самае лідарства. Тут у Фейсбуку калегі Дмітра Панкаўца, намесніка рэдактара газеты «Наша Ніва», знікла цікавая дыскусія наконт ягонай тэзы. Ён сказаў, што не варта было б, як это рабіў Севярынец, кожную акцію пачынаць з малітвы. Не варта з малітвы, таму што Беларусь это не Украіна, Беларусь не Амерыка, і, маўляў, суваць паўсюль малітвы не варта, на думку Панкаўца. Але, на мой погляд, яму, у прынцыпе, даволі слушную заўвагу зрабілі. Хтосьці, магчыма, з гэтым не пагодзіцца, што дарога свабодна, ніхто нікому не перашкаджае зрабіць тое самае, взяць мегафон. Варта сказаць, мы з табой памятаем, колькі было папрокаў свой час пазняку. А навошта было там так пра Расею гаварыць, а навошта было пісаць там пра расейскі імперіялізм, навошта было быць такім рэзкім? Таму што пазняк такі чалавек. Калі ласка, узначальце вы, паспрабуйце вы быць лідарам. Павел Севярынец, ён такі чалавек, мы памятаем, колькі разоў здавалася, што ну, варта яму было паводзіць сябе інакш. Ён в этом сэнсе чалавек перакананы, ён чалавек сваіх прынцыпаў, і ён дзеля прынцыпаў гатовы ахвяраваць часткай, магчыма, грамадскай падтрымкі. Ну, тым больш, што ведаеш, ну, размова ідзе пра ўсё ж такі па шчырасці, ты пра гэта сказаў, ну, пра 2000. І в этом сэнсе можа быць, калі б, умоўна кажучы, там, я не ведаю, прыйшло 50 тысяч, да, і вот он бы сам адчуў, што да таго, каб яшчэ 50, ну, яшчэ на 50 больш было, ну, магчыма, так сказаць, там, хаця б праз раз малітва, хаця думаю, што в адносінах да Северынца он і в этой сітуацыі бы так не паводзіў. Але калі размова ідзе пра 2000, то, ну, што ж, аптую, ну, вот, патрабуе душа ў чалавека вот так сябе праяўляць.
Але вось, Юра, калі 50 ці 150, то вось тут, магчыма, малітва ўспрымалася інакш.
Да я бы сказаў, што малітва ўспрымаецца ў Беларусі.
Я маю на ўвазе, да. Ну, не было б той крытыкі, якая ішла ад Дмітра
Панкаўца. Магчыма, магчыма. Але справа ў тым, што я не думаю, што малітва ў Беларусі так ужо кепска ўспрымаецца. Так, далёка не ўсе такія ўжо апантаныя вернікі, але, ну, это пэўны такі, як бы, конвенційны ритуал, урэшце рэшт Беларусь не мусульманская, не паганская краіна. Вот. І малітва як бы хрысціянскаму Богу, я не думаю, што она кагосьці ўжо так надта раздражняе ў
Беларусі. Ну, і не будзем забывацца, што Павел Севарынец, ён адзін з лідараў незарэгістраванай беларускай хрысціянскай дэмакратыі, таму ён фактычна выказвае то, што адкрыта пазіцыянуе і, так сказаць, ідэйна, і ўжо не першы, абсолютно не першы год. Таму тут, канешне, сапраўды прэтэнзіі, ну, відаць, не па адрасу, як гаворыцца. Але вось яшчэ адзін аспект, я хацеў бы, пакуль у нас ёсць час за 2 хвіліны абмеркаваць. Якая перспектыва можа быць вось гэтай масавай пратэкстнай актыўнасці ў бліжэйшы час у Беларусі? Твой прагноз?
Ну, мой прагноз ўсё ж такі такі, што калі не будзе нейкай выразнай нагоды, калі, скажам, бліжэйшы час не будзе падпісана гэтая праграма, калі змест гэтай праграмы не будзе ўж зусім такі, як бы, пагрозлівы для незалежнасці, ну, вот у мяне чамусьці адчуванне, што гэта хваля, ну, прынамсі, не пойдзе вышэй. Па-першае, я не выключаю, што наступным разам ўсё ж такі, магчыма, улады будуць это падаўляць. Вот. Хаця я сказаў бы так, што калі будзе падпісаная нейкая праграма, прычым неважна з якім зместам, ўсё роўна, вот калі з'явіцца праграма, я не выключаю, што тады можа пайсці і ўверх, і як бы на наступную акцыю можа прыйсці і больш людзей. Але мне здаецца, што калі гэтага не будзе, то, ну, вот ўсё ж такі мы бачылі дынаміку на 4 акцыях. Яна не расла. То есть прыкладна вот каля 2000, крыху больш за 1000, больш за 1000, але менш за 2. Ўсё ж такі вот калі казаць пра, скажам, акцыі 96-го году, то там было нарастанне. І ўвогуле як бы досвід, ну, каких-то рэвалюцыйных падзей у розных краінах, там, я не ведаю, ад Украіны да Лібіі, ўсё ж такі як бы поспех ідзе ў тым выпадку, калі ідзе нарастанне. Калі вот эта лічба як бы фіксаваная, ну, в этом сэнсе ізноў жа аналогія той же 15-17 год. Калі на акцыі Статкевіча іх было, ну, я не ведаю, десяток, можа быць, вот за 2 гады, ну, вот і прыходзіла па некалькі сотняў. Магчыма, это вот зараз будзе некі новы ўзровень, то есть ўжо не сотня, а, скажам, некалькі сотен, там, 2000, але калі вот як бы сітуацыя як бы зафіксуецца на гэтым ўзроўні, то я не выключаю, што это будзе, ну, некая такая рутынізацыя вот этого пратэсту, ён як бы не напоўніцца новым сэнсам, а я мяркую, што ўсё ж такі новым сэнсам он напоўніцца толькі ў выпадку падпісання нейкай праграмы, дамовы, нейкага новага дакументу.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце.
Радыё «Свабода». Пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Мы працягваем падарожжа ў 1946 год у вёску Новы Двор, што на Пастаўшчыне. Браніслава Скіпара, 65-гадовага селяніна, галаву сям'і, бацьку, шасцёх дзяцей, судзілі па двух артыкулах, па 94-м частцы другой і 72-м. Пачытаем крымінальны кодэкс БССР 1928 году. Вось 94-й артыкул. Отказ отдельных граждан от выполнения повинностей и работ, имеющих общегосударственное значение. Частка другая этого артикула кажа про, цитую, «убой лошадей без разрешения ветеринарного надзора кулаками и частными скупщиками или подстрекательства ими к незаконному убою лошадей других лиц, а также умышленное изувечение лошадей и иные злостные действия, которые повлекли за собой падеж лошади или привели лошадь в непригодное состояние». Конец цитаты. Але ж чалавека абвінавачваюць у вельмі канкрэтных лічбах недапаставак. Давайце прыгледзімся да гэтых лічбаў. Ад яго патрабуюць 1188 кілаграм зерня. Калі гэта падзяліць на 11 гектараў, атрымліваем роўна 108 кілаграм. Крыху больш за цэнтнер. Адзін цэнтнер з гектара. Для любога чалавека, які хоць раз слухаў навіны на першым канале беларускага радыё, гэтая лічба не падасца высокай. Ідзем далей. 472 кілаграмы сена. Уражвае дакладнасць савецкіх вучоных, як яны яшчэ грамы не дапісалі. Але ж паўтонны сена не самы страшны аброк. Ну, а ўжо мяса здаць усяго 24 кілаграмы. Ну, хто яшчэ так прыгалупіць беларускага селяніна, як неродная савецкая ўлада? Пагадзіцеся, гэтыя лічбы для моцнага гаспадара проста пыл. Праўда? Не, няпраўда. Кожны пункт па асобку з гэтага пратаколу можа заваліць усю гаспадарку, не кажучы ўжо пра ўсе разам. Маім экспертам выступіў эканаміст Міхал Залескі, дарэчы, сам ураджэнец зніклай вобласці. Такім чынам, што такое адзін цэнтнер з гектара?
Ну, у нас у Заславі, скажем, за часы, калі яно заснаванае было, на лядах, вот як тут людзі ляда робяць, у іх было 20 цэнтнераў. Збожжа давала там 20 цэнтнераў, жыта, ячмень. Ну, калі мы бярэм гэна бедны быў чалавек, у яго магло быць 12, калі ён угнаенне не ўносіў. Чаго разлічвалі бальшавікі? Ну, што, тут у два разы лепш, чым у Расіі, значыцца. Так, сам 6. Па-другое, 2 цэнтнера яму трэба пакінуць на пасеў, таму што ўсё ж такі на Украіне яны апякліся, ну, яны тады зразумелі, што калі на пасеў не пакідаць, дык яны чамусьці дохнуць. А з 10 цэнтнераў астатніх у яго адзін забраць. Яны пры гэным не ўлічвалі, што ў чалавека ёсць яшчэ дзеці, свінні, каровы, значыць, і што трэба нешта прадаць, таму што ну трэба ж нешта купіць, праўда? Трэба разумець, што яны людзі, скажам, сяляне, вот у нас крыху не разумеюць вот гэна. Гэна людзі, каторыя як бы балансавалі. Яны балансавалі на мяжы ўвесь час. У іх не было асабліва нічога. Гэна быў баланс існавання. І калі гэны баланс парушаецца, то магчымы абвал. як співали, як було тужо, коли жавороночки гене. Жавороночки, приляціться. Бо вже зимушка надоела, усі хлебушки пераела. Тобі ж повинна хапіць хлебу. Не на завтра ти собі зробив, тобі повинна хапіць до нового урожаю. Ти повинен до жнів не дожить, а не до завтра. Комуністи ніяк гене не улічували. І ось гене дисбаланс, і він був зв'язаний з усім, тому що гене господарка, яка вагається, дробна господарка, така малотоварна, скажімо, або натуральна, і вона вагається на межі існування. І от у чоловіка, якби він стоїть на стулі з петлею на шиї, а у його гене стул забирають, кажуть, ти так повісі, ми тебе потім знову підставимо. Ну, гене нікому не подобалося, звісно. І люди більш рашучі, і вони сопротивлялися, як могли геному. І вони ховали збожжя, вони комбінірували по-всякому, і вони утікали з вёски, як мій батько утік. Кинув землю, і утік. Не пайшов колгас.
Насамрэч забирали у нашага героя не один центнер, а усе чатыры, бо не все ж тыя гектары былі засеяныя збожжам. У яго ж яшчэ каровы ёсць, якіх трэба карміць. Забіраем паўтонны сена.
Забіраюць шэстую частку сена ад каровы. Корова что, трактор? Ты поставишь ее, и она будет стоять? А у него не одна корова была. Значит, коли у него была такая господарка, то он повинен мел двух коней на 5 гектаров конь потребный. То он повинен иметь двух коней и 5-6 коров. Потому что ему потребно раз у 3 года по 2 пуды гноя на квадратную сажень кинуть было в землю. Мы же говорим, что это устойливость на мяжи. А яны из-под яго табуретку выбиваюць. Значыць, калі ў чалавека забіраюць сена, значыць, адной з яго каровы сена не хопіць. Так, яна можа цяліцца павінна. То мы бачым, што яму парушаюць, як гэта завецца на сучаснай мове, абарот і кругаабарот статку. Ну, калі не будзе гэнай каровы, то не будзе цяляці. Калі не будзе цяляці, ну і гэнак далей. Што ў яго атрымліваецца? Яно ж усё павінна ісці сваёй чаргой. Ён не планаваў пад гэна. У яго няма магчымасці купіць гэна сена, каторае ён аддасць.
Ну і нарэшце самы лёгкі пункт. 24 кілаграмы мяса. І тут таксама не выкрутка.
Мяса яму 24 кілаграмы. Што такое 24 кілаграмы? Што яна за жывёла? 24 кілаграмы. Да, нема такой жывёлы 24 кілаграмы мяса. На сэму трэба некага зарэзаць. Ну, хорошо, ён зарэжа свінню. Так? Ён калі павінны? Ён же у пару таксама павінен свінню калось, да? І ў яго ўжо ведама, што з той свінні будзе. Будучі каўбасы, будзе шынка, будзе тое, будзе сёя. Ну, так яму трэба, значыць, зарэзаць гэну свінню. А куды мяса? А куды парэшткі? Куды вантробы? Куды ўсё? Куды што? Цяму людзі, яны ж не ва ўсякі дзень свінні гэны рэзалі. Ну, калі толькі невялікае свята, што яе з'ядуць за адзін раз. Нейкі там талаку робяць на ўсю вёску, то, канешне, людзей пакарміць, правільна? Там хата згарэла, новую ставіць трэба за адзін дзень. Ну, яна ж не той выпадак. Значыць, і з мясам тое самае. Значыць, ён павінен выкручвацца. І он повинен нешта здаваць. Як патрабавалі там прыкладам воўну здаваць, а авечак няма, наш ты мусіш купіць гэную воўну і здаць, бо будзеш вінаваты. Альбо яйкі на воўну мяняць там у сельпе там і так далей. Ну, на всякія камбінацыі дурацкія адносяцца. І гэна ўсё цягнулася і цягнецца да гэнага часу. Яно іншыя формы набывае. Яна набывае іншыя формы. Яна кіраванне вёскай, яно засталося. У нас ёсць вялікі аграр, і ён жа гісторык і эканаміст, і ён кіруе ўсім, што варушыцца. І не кіруе тым, што ўжо не варушыцца. Ось ён ганяе. Так само яно і адбывалася і ў тыя часы. І от гэнае кіраванне ішло. Гэна ўсё было двуедзінае якбы рашэнне. С аднога боку загнаць людзей у калгас, ну, таму што чалавек вырашае, ну чым мяне будуць вот так вот даводзіць да інфаркта і інсульту, то лепей гарыце вы гарам, забірайце ўсё, ідзіце к чортавай мацеры. А я дзяцей выпраўлю там у Рыгу куды-небудзь, ці там у Даўгаўпіл всякі. Адцяпіцеся вы ад мяне. Ну тады ехалі, значыцца, з Маладычанскай вобласці, вот ад нас, ехалі на поўнач.
Вы сказалі з Маладычанскай? Людзі казалі Маладычанскай, не Маладзечанскай.
Так, Маладычанскай. То гэна пёрлі туды на Клайпеду, на Калінінград, на Даўгаўпілс, на Рыгу, на Ленінград. Вот туды ехалі людзі.
Пасля ўсяго пачутага пастаўце сябе на месца гэтага селяніна і паспрабуйце не стрымліваць сябе ў выразах на адрас новай улады, савецкага ўрада і асабіста таварыша Сталіна. артыкул нумар 72 ўжо чакае. Пропаганда или агитация, содержащая призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти, или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений, а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания влекут лишение свободы на срок не ниже 6 месяцев. Конец цитаты. Для Бранислава Скіпара суддзя Фёдараў з народнымі заседателямі Бароўка і Ратнікавай лагерных гадоў не шкадавалі, а маглі ждаць згодна артыкулу паўгода. Дарэчы, ні імёны, ні імёны па бацьку суддзяў у пратаколах ніколі не фігуруюць.
Скипор Бронислава Семеновича подвергнуть лишению свободы на 6 лет с отбытием в исправительно-трудовом лагере с поражением в избирательных правах на срок 3 года без конфискации имущества. Меру пресечения содержания под стражей оставить без изменения с зачетом предварительного заключения, отбытого с 29 августа 1946 года. С имущества осужденного в пользу коллегии адвокатов за защиту по назначению адвокатом Михневич взыскать 200 рублей. Председательствующий Федоров, народные заседатели Боровка и Ратникова.
Здаецца, тэрмін 6 гадоў, як для сталінскіх часоў, не самы страшны, але Браніслава Скіпара больш радня ўжо не ўбачыла. Слова спадарыні Тарэсе.
Было вядома, куды яго саслалі.
А хто вядома, я нічога ні слова.
Ні пісем не дасылаў?
Ні, ні слова, ні пра яго нічога ніхто не ўзнаў. Уся кроўка казала, што надо было трошка і маўчаць нешта, і ён там сапраціўляўся, кожа против гэта. Канечна, дык яго, можа, дзе і ўбілі, бо нічога, нікакого следу ад яго, ні пісьма, нічога. Как забралі, так і забралі.
А яны спрабавалі шукаць, пісаць куды-небудзь, ці это... Дурная справа, бескарысная.
Ну, шукали лишь ничего им. Выбыл и все.
Выбыл и все?
Выбыл и все. Сыны, что ж больше, лишь это шукали его лишь. И не так его и не нашли. Блин, девочки. Ну, наверное, мы так все думали, что его расстреляли. Да.
Уявіце, каб у наш час на запыт сваякоў улады спрабавалі б адмаўчацца, каб ні пасведчання аб смерці, ні звестак пра пахаванне, нічога. Уявіць такое цяжка. А вось у мірным 46-м уяўляю, бо пры той хуткасці змены рэжымаў адзіная радасць, каб хто-небудзь з блізкіх выжыў. Самі пасудзіце, 39-й прыходзяць вызвалітэлі ад панскага ярма, толькі паспрабуй выявіць незадаволенасць. У цягніку на ўсход заўжды знойдзецца лішняе месца. 1941 прыходзяць вызвалітэлі ад бальшавіцкага ярма. Незадаволеных ледзь не кожны дзень мяняюць на шыбеніцах, што на рынкавых пляцах. 1944 прыходзяць вызвалітэлі ад фашысцкага ярма. Можа, нехта незадаволены новым ладам? Можа, які куркуль не хоча дзяліцца сваім добром з пераможнай арміяй? Ці пры Гітлеру параз'ядаліся? Таму я разумею сям'ю скіпараў, якія не вельмі дамагаліся ад новай улады праўды. Жывыя саслалі не ўсіх, забралі не ўсё, незадаволеныя ёсць, няма, ну тады слава таварышу Сталіну. Але ж далёка не ўсе былі згодныя з такім парадкам. Пра гэта ў наступных перадачах па маладачанскай вобласці. З вамі быў Змітер Бартосік. Што